Rakstniekam Stīvenam Kingam pieder frāze par to, ka izdomātas šausmas palīdz tikt galā ar īstajām. Un arī kultūra izglītībā pastāv uzskats, ka šausmu žanrs mākslā un kultūrā vēl var kalpot, lai novērstu mūsu īstās bailes, palīdzētu tās apzināt un piedāvāt mehānismus, kā tās kontrolēt. Tāpēc šodien, kad laukā valda laikapstākļi, no kuriem pavisam objektīva apsvērumu dēļ ir baila, no kino repertuāra jaunumiem esmu izvēlējusies stāstīt par šausmu filmu Maksīna, kas būs skatām kino teātros no piekdienas 2. Augusta. Maksīna ir amerikāņu režisora Taja Vesta trešā filma tā dēvētajā X kino darbu sērijā. Jau iepriekš iznākušas filmas X un Pērle, Pērle starp citu būs skatām uz lielā ekrāna kinoteātrī Foruma Cinemās jau rīt 30. jūlijā, lai atsvaidzinātu atmiņā. Un visas šīs filmas šausmu žandra elementus apvieno ar refleksiju par kino industriju, īpaši to pavadošajām alkām pēc slavas, ko intensīvi jūta visu Vesta filmu galvenās varonas. Vesta savu karjeru saista ar tieši šausmu žandru, viņš strādājas gan filmu, gan seriālu formātā, kā arī ar īsmetrāžu stāstiem. Šobrīd Taisa Vests ir viens no zināmākajiem studijas A24 paspārnē strādājošiem autoriem. A24, kāpēc tieši uzsver studiju, ir pazīstama kā vieta, kas ļoti labprāt iesaists provokatīvu unikālā autora rokrakstā veidot kino darbu veidošanā. No personīgās pieredzes var arī teikt, ka liela daļa šogad kinofestivālos redzēto darbu, kas atstājuši būtisku iespaidu, ir tapuši tieši zem šīs studijas zīmola. Un tieši tādas filmas, kā Vesta aktuālais darbs, ir palīdzējušas spodrināt studijas drosmīgo un salīdzinājumā ar komeras drošību meklējošajiem nozares veterāniem nepieradināto tā. Un te laikā, kad filmu nozarē tiek pārmests originalitātes trūkums, studija drosmīgi atbalstot žanra un autoru kino ir, varētu teikt, uztaustījusi tādu zelta dzīslu. Taču atgriežoties pie filmas, Maksīna darbība notiek 20. Gadsimta 80. Gadu vidū kino industrijas kausējumajā katlā Los Angelesā un Hollywoodā. Tur kāda jauna aktrise, kas ilgstoši darbojasies pieaugušo filmu jomā, beidzot piedzīvo ilgi gaidīto karjeras izrāvienu, tā sauktajā īstajā kino. Pilsēta tāpat laikā terorizē par nakts vajātāju dēvētas serīveida slepkava un titulu varonis sāk saņemt mīklainas šantāžas vēstis, kas apdraud viņas turpmāko un tik ilgi gaidīto karjeru, kā arī, protams, fizisko drošību. Filmā sagaidām žanram raksturīgas anatomiskas ainas un citi paņēmieni ieskaitot skaņu, gaismu un vispārējo, kas parasti šajā žanrā tiek likts lietā, lai iztrūcinātu skatītāju. Tāpat laikā lielā daļā dialogu un vizuālo detaļu ir smalki ieaustas atsaucas uz kino vēstures kanoniem un ikonām. Te var redzēt arī, ka režisors ir pamatīgs cinefils. Filmā redzam, piemēram, namu no Psiho un vēl daudz citu detaļu. Interesanti, ka galveno varoni Maksīna Mings, spēlējošā aktrise Mia Gote, sevi ir nostiprinājusi jau kā emblemātisku šausmu žanra aktrise, jeb kā kino mēdz šādas sievietes dēvēt par kliedzienu karalieni no angļu valodas Scream Queen. Viņas savā ziņā maigie vaipsti un plašais aktieru spēles diapazons ķermeņa un mīmikas plastika ir aktrise padarījušas par ārkārtīgi interesantu ekrānu personību, kurai jāseko līdz ar teju hipnotisku spēku. Un te tie, kas varbūt bīstās un raudz pieri par to, ka šī ir šausmu filma, un te uzreiz var piebilst, ka Maksīna tomēr ir stāsts, kas būtiski atšķiras no tā, ko mēs redzam pamatplūsmas repertuārā. Šī ir tiešām autora kino rokrakstā veidota filma, kas, es pieņemu, arī žanra cienītājiem paliks atmiņā un būs arī izturējusi laika pārbaudi. Tātad filma Maksīna skatām kino teātros no 2. augusta. Tas man kino jaunumos šorīt arī viss.